Panlimbang, dipunlimbang saking Injil Santo Markus bab 16 ayat 1 dumugi 7. Gusti yekti wungu sedo tembang dandang kula. Ojo wedi Yesus kang sinalip panjenengane wus wungu sedo wus ora ana ing kene ing pasarean mau saiki kandhakno pro murid lan marang Petrus uga Gusti yekti wungu bakal ngatingal sariro ing Galilea Gusti bakal nemoni pawarto suko